เช้าขอการค้าวันนี้จะกลับบ้านแล้วดีใจไหมถ้าเอาความรู้นะไปภาวนาต่อถ้าภาวนาเป็นแล้วต่อไปจะรู้เลยว่า 3-4 วันนี้เป็นเวลาที่มีค่ามากเลยเราได้ศาสตร์อันหนึ่งเพื่อจะมาพัฒนาใจของเราให้พ้นความทุกข์ไปธรรมะของพระพุทธเจ้านะมุ่งมาสู่ความพ้นทุกข์มีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยมุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ขั้นตอนสุดท้ายเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์ภาวะแห่งความพ้นทุกข์เป็นนิพพานอย่างหนึ่งเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานเป็นนิพพานกิเลสกิเลสตายไปหมดจิตใจมีความสงบสุขแต่ธาตุขันธ์นี่ยังอยู่ธาตุขันธ์ยังเป็นตัวทุกข์อยู่แต่จิตใจไม่เข้าไปเกาะในธาตุในขันธ์นี้งั้นอย่างร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนะเราจะเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีอารมณ์ที่ถูกใจอารมณ์ที่ไม่ถูกใจอะไรเนี่ยจิตใจมันไม่กระเพื่อมหวั่นไหวสภาวะทางจิตใจนั้นมีเวทนาคือความรู้สึกอยู่สองชนิดมีโสมนัสมีความสุขกับมีอุเบกขาของพวกเราจะมีสามอย่างมีโทมนัสมีความทุกข์เวทนามีสองส่วนเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจเวทนาทางกายมีสองอันนะเรียกว่าทุกขเวทนากับสุขเวทนาเวทนาทางใจเรียกโสมนัสเวทนากับโทมนัสเวทนาบางทีเราก็พูดง่ายๆว่าเป็นสุขเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันเรียกทุกขเวทนาชื่อถูกๆของมันเรียกโสมนัสกับโทมนัสแล้วก็อุเบกขาเวทนาพวกเราทั้งหลายถ้าไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยจิตเราจะเวียนอยู่ในเวทนาสามอย่างพวกพรหมเขาก็เลยขึ้นไปข่มความทุกข์ไว้ได้ด้วยฌานถ้ากำลังฌานหมดก็ตกจากพรหมโลกกลับมาเหมือนอย่างพวกเราเนี้ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายต่อไปอีกงั้นการนั่งสมาธิมากๆนะแล้วนึกว่าทำให้มีความสุขก็มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเท่าที่นั่งสมาธินั่นแหละแล้วถ้าตายไปในขณะทรงสมาธิอยู่ไปเกิดเป็นพรหมมีความสุขอยู่ชั่วอายุของพรหมนั่นแหละพรหมหมดอายุลงอบายเยอะแยะไปคล้ายๆที่พวกเรานั่งสมาธิมากๆออกจากสมาธิมาแล้วอารมณ์ร้ายกว่าคนธรรมดามันสงบมันนิ่งมันสงัดไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนนานโดนอะไรกระทบนิดนึงทนไม่ไหวนั่นความสงบสันติเกิดจากฌานสมบัติยังเป็นที่พึ่งไม่ได้อาศัยการฝึกจิตให้ตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาจะระดับฌานหรือระดับอุปจารสมาธิระดับคณิกาสมาธิอยู่ในโลกข้างนอกอย่างนี้ก็ได้แล้วมาเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจเรื่อยไปความจริงของมันคือไตรลักษณ์ถ้าเรารู้ความจริงของธาตุขันธ์ของกายของใจจิตก็จะปล่อยวางไม่ยึดแล้วไปยึดทำไมของไม่เที่ยงไปยึดทำไมของเป็นทุกข์เป็นยึดทำไมของไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งซึ่งเกิดจากเหตุมาประชุมกันมีเหตุปัจจัยจำนวนมากมาประชุมเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วไม่รู้จะไปยึดทำไมเนี่ยถ้าปัญญามันแก่กล้าจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจถ้าไม่ยึดด้วยปัญญาเนี่ยก็ขาดแล้วขาดเลยไม่กลับมาอีกถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะเรียนรู้ความจริงของกายของใจแต่ต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตที่ทรงสมาธินะให้จิตตั้งมั่นไม่ใช่จิตสงบอย่าไปแปลว่าสงบในขณะที่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่นั้นจิตสงบก็ได้จิตฟุ้งซ่านก็ได้จิตสุขก็ได้จิตทุกข์ก็ได้จิตดีก็ได้จิตชั่วก็ได้นะที่พระเจ้าท่านสอนดูครับภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะ ไม่มีราคาก็ได้นะแต่ให้รู้ดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะมีโทสะก็ได้นะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะนะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหูก็รู้ว่าหดหูนี่รู้อย่างที่มันเป็นถ้าเข้าสมาธิได้ก็ดูต่อไปได้อีกจิตได้อุปจาระหรือจิตไม่ได้อุปจาระจิตได้ฌานหรือจิตไม่ได้ฌานดูต่อไปได้อีกถ้าไม่ได้เข้าฌานทำสมาธิไม่ได้เป็นอย่างพวกเราส่วนใหญ่จิตตานุปัสสนาที่พระเจ้าสอนก็มี4อันจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะไม่มีโทสะจิตมีโมหะไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่4คู่ทั้งหมดดูอย่างนี้จะเห็นว่าจิตเป็นอกุศลก็ได้อย่างจิตมีโมหะจิตหรือจิตมันฟุ้งซ่านไม่เห็นจะต้องทำให้จิตสงบถ้าทำสมถะนะจะต้องดีต้องสุขต้องสงบแต่ถ้าทำวิปัสสนานะจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีจิตดีก็รู้ว่าจิตดีจิตไม่สุขจิตสุขจิตไม่สงบหรือจิตสงบก็สักว่ารู้ว่าเห็นไปสักว่ารู้ว่าเห็นเพื่อว่าจะได้เห็นความจริงจิตดีก็ไม่เที่ยงจิตเลวก็ไม่เที่ยงจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตสงบจิตฟุ้งซ่านก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่ของบังคับไม่ได้จิตดีสั่งให้มันดีตลอดก็ไม่ได้จิตชั่วห้ามมันก็ไม่ฟังจิตฟุ้งซ่านห้ามมันฟุ้งซ่านมันก็จะฟุ้งจิตสงบนะสั่งให้มันสงบนิรันดรมันก็ไม่สงบมันไม่มีอะไรบังคับได้เนี่ยที่เรามาปฏิบัติธรรมนะก็เพื่อมาดูความจริงความจริงในธาตุในขันธ์ในกายในใจของเรานี่แหละไม่ใช่เพื่อความสุขความสงบไม่ใช่เพื่อดีเมื่อก่อนหลวงพ่อโง่มากเลยตั้งแต่เด็ก7ขวบนั่งแต่สมาธิทำสมาธินะจิตดีนะจิตสุขนะจิตสงบนะสุขมากๆก็เป็นอุเบกขาประณีตเป็นสุขที่ประณีตขึ้นไปออกจากสมาธิมากิเลสก็กลับมาอีกนะแรงกว่าเก่าอีกที่แถมกูเก่งอีกเก่งกว่าคนอื่นนะกูนั่งสมาธิได้คนอื่นนั่งไม่ค่อยจะได้แทนที่กิเลสจะลดนะกิเลสเพิ่มยังสมาธินะไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์จริงข่มความทุกข์เอาไว้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนั้นพวกเราที่ติดสมาธิชอบไปเพ่งให้นิ่งๆนะเพ่งนิ่งๆก็เลวหรือดีล่ะก็ดีนะตายไปได้ไปเป็นพรหมถ้าเข้าฌานได้จริงๆถ้าอยากได้รสชาติอันวิเศษของธรรมะก็อย่าหยุดอยู่แค่การเพ่งจิตให้นิ่งหลวงพ่อสอนมาตั้งแต่วันแรกนะสมาธิมี2อย่างสมาธิที่เพ่งจิตให้นิ่งให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี่อย่างหนึ่งสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจิตนั้นเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้เป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นนะแต่สภาวะธรรมทั้งหลายนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านไม่ต้องดีไม่ต้องสุขไม่ต้องสงบถาวรหรอกก็เห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสภาวะทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ก็เป็นของบังคับไม่ได้ด้วยไม่เฉพาะสภาวะอย่างอื่นตัวจิตเองนะสั่งให้ดีตลอดมันก็ไม่ดีสั่งให้สงบมันก็ไม่สงบนะสั่งให้รู้แจ้งมันก็ไม่รู้แจ้งทำอะไรมันไม่ได้บางทีมันก็เป็นผู้รู้เผลอๆมันก็กลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไปล้วนแต่ไม่เที่ยงบางทีก็เป็นผู้รู้บางทีก็เป็นผู้ดูบางทีก็เป็นผู้ฟังเป็นผู้ดมกลิ่นผู้ลิ้มรสผู้รู้สัมผัสทางกายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเป็นผู้เพ่งหลากหลายมากเลยล้วนแต่สะท้อนให้เห็นนะกระทั่งตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันสิ่งที่จิตไปรู้เข้าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ว่าจะเป็นร่างกายเป็นเวทนาหรือเป็นกุศลอกุศลทั้งหลายก็ตกอยู่ในภาวะอันเดียวกันหมดเลยล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะในเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นมันจะเกิดขึ้น ันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาตัวเราที่แท้จริงไม่มีตัวเราที่เป็นอมตะไม่มีงั้นอัตตาไม่มีมีแต่อนัตตาภาวนาแล้วเนี่ยไม่ได้ล้างอัตตานะบางคนบอกจะล้างอัตตาอัตตาไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วมีแต่ความหลงผิดว่ามีอัตตาทำไมหลงผิดว่ามีอัตตาเพราะแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นไม่สามารถเห็นธาตุขันธ์แสดงไตรลักษณ์ได้ถ้าแยกธาตุแยกขันธ์เป็นนะเห็นธาตุขันธ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างแสดงไตรลักษณ์ได้มันจะรู้เลยว่ารูปเกิดแล้วก็ดับเวทนาเกิดแล้วก็ดับสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับงั้นไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรไม่มีอัตตานั่นเองถ้าเห็นตรงนี้ได้นะก็เป็นพระโสดาบันเป็นผู้เที่ยงต่อการตรัสรู้ในวันข้างหน้าในขณะบรรลุพระโสดาบันนั้นจิตมีกำลังแก่อ่อนไม่เท่ากันบางคนเป็นพระโสดาบันนะอีกชาติเดียวก็จะจบแล้วบางคนอีกสองสามชาติจบอินทรีย์อ่อนหน่อยนั่นก็อีกเจ็ดชาติจบยังใช้เวลาใช้เวลาเมื่อเห็นความจริงเบื้องต้นแล้วนะว่าตัวเราไม่มีเราก็ปฏิบัติเหมือนเดิมนั่นแหละมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะดูธาตุดูขันธ์มันทำงานรวมทั้งดูจิตมันทำงานไปด้วยจะเห็นทุกอย่างนั่นแหละเกิดแล้วก็ดับไปเห็นเหมือนกันกับขั้นต้นนั่นแหละแต่จิตเนี่ยมันจะไม่ได้เพ่งเล็งไปในมุมที่ว่าไม่มีตัวมีตนมันกับจะเริ่มไปเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นว่าในสิ่งซึ่งไม่มีตัวตนเช่นร่างกายตัวรูปซึ่งไม่มีตัวตนเนี่ยในความเป็นจริงมันเป็นตัวทุกข์เริ่มไปเห็นตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความรับรู้หรือจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นวิญญาณเริ่มไปเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นตัวทุกข์ร่างกายเนี่ยแต่เดิมเคยโง่ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพอเราได้พระโสดาบันแล้วมาเจริญสติมีจิตตั้งมั่นมีสติระลึกรู้ความจริงของกายของใจด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางมากเข้ามากเข้ามันจะเริ่มแจ่มชัดขึ้นมาร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆร่างกายมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขเมื่อเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะหมดความยึดถือในกายจะยึดทำไมเป็นของไม่ดีเป็นของไม่ดีเป็นของไม่วิเศษเป็นภาระมากมายเหลือเกินหายใจอยู่นี่ก็เพราะว่ามันทุกข์นะยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็เพราะทุกข์กินอาหารก็เพราะทุกข์นะขับถ่ายก็เพราะทุกข์นะทำอะไรๆก็เพราะทุกข์ทั้งนั้นเลยมีภาระที่ต้องปรนิบัติต้องดูแลมากมายเลยในกายเนี้ยเนี่ยอาศัยการปฏิบัติเหมือนเดิมที่เราผ่านมาขั้นต้นนั่นเองแต่มุมมองนั้นจะเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่มองเห็นแค่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เห็นว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราลำพังเห็นว่ากายไม่ใช่เราเนี่ยในห้องนี้เห็นได้มากมายคนที่เห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยเยอะแยะเลยแต่ยังไม่เป็นพระโสดาบันสามารถใดเห็นจิตไม่ใช่เราได้ถึงจะเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เราแต่มีแต่ในคำสอนในธรรมวินัยของท่านถึงจะสอนแล้วก็พาให้เราเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่เรางั้นหัดที่หลวงพ่อสอนไปนั่นแหละนะมาเข้ามาเข้าวันหนึ่งก็เห็นจิตไม่ใช่เราเมื่อจิตไม่ใช่เราตัวเราจะไม่มีเลยลำพังเห็นกายไม่ใช่เราเห็นมาก่อนแล้วแต่ทั้งๆที่รู้ว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรานะแต่ความรักความหวงแหนนั้นเป็นความเคยชินเนี่ยยังมีอยู่พระโสดาบันก็ยังรักกายอยู่พระโสดาบันก็ยังรักจิตอยู่พระสกทาคามีก็ยังรักกายรักจิตอยู่ก็อาศัยการปฏิบัติเหมือนเดิมนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่แหละจิตตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องสมาธิไม่ถูกต้องเยอะนะที่เคลิ้มเคลิ้มจิตตั้งมั่นเป็นกลางเห็นความจริงของธาตุขันธ์ไปเรื่อยนะท้ายล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนต้องมาปฏิบัติอย่างเดิมนี่แหละมันจะเริ่มเห็นความจริงร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์นะอย่างพวกเรานั่งอยู่เนี่ยรู้สึกไหมทุกข์กระดูกกระดิกตลอดเวลาใช่ไหมนั่งนิ่งได้ที่ไหนนะมันปวดมันเมื่อยนะก็ขยับเอวบ้างขยับโน้นบ้างขยับนี้บ้างนะ หนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยความทุกข์มันตามบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยหายใจก็แก้ทุกข์แต่เดิมไม่รู้สึกนะว่าหายใจเนี่ยทำเพื่อแก้ทุกข์เรามาทดสอบการหายใจดูก็ได้ลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆแล้วจะพบว่ามันทุกข์นะพอทุกข์เราก็ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆมันก็ทุกข์อีกนะก็ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์อิริยาบถทั้งหลายก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปก็เพื่อแก้ทุกข์อีกนะเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะเดี๋ยวกระหายนะเดี๋ยวปวดปวดฉี่ต่อไปก็เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยแก่เท่านะร่างกายเคล็ดขัดยอกอะไรต่ออะไรเจ็บป่วยมีแต่ความทุกข์เต็มไปหมดเลยในกายเนี่ยสติปัญญาแก่กล้าจริงจะรู้เลยว่ามันทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถนะทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกลงหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ก็ไม่เหลือสุขตรงไหนอีกต่อไปแล้วลงยืนเดินนั่งนอนทุกข์ก็ไม่เหลือสุขอยู่ตรงไหนอีกต่อไปแล้วนะเนี่ยดูของจริงลงไปเรื่อยเลยถ้าจิตมันรู้ความจริงนะจิตเข้าอัปปนาสมาธิของเขาเองทุกครั้งที่จะเกิดอริยมรรคจิตจะเข้าฌานอัตโนมัตินะถึงเราไม่ได้เจตนาเข้าฌานอย่างคนสมัยพุทธกาลฟังพระพุทธเจ้าเทศน์บรรลุพระอรหันต์หรือบรรลุพระโสดาทีหนึ่งตั้ง500องค์ไม่มีใครเข้าไปนั่งเข้าฌานหรอกก็นั่งฟังท่านเทศน์นั่นเองแล้วก็ดูสภาวะตามที่ท่านสอนไปนะใจมันจะตื่นตัวขึ้นมาเห็นสภาวะทั้งหลายอย่างที่ท่านสอนที่ท่านเทศน์นั้นก็นำให้พวกเรารู้สภาวะนั่นเองแจ้งขึ้นมาตอนที่แจ้งเนี่ยจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิก็ตัดกิเลสตัดสังโยชน์เป็นพระโสดาสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ทั้งสี่ขั้นเนี่ยเกิดในฌานไม่เกิดข้างนอกแต่ว่าถึงเราไม่เคยเข้าฌานนะนั่งฟังเทศไปนะใจเราสัมผัสธรรมะใจเราเห็นจริงขึ้นมาตัวเราไม่มีจิตจะเข้าอัปปนาเลยแล้วก็ล้างกิเลสเป็นพระโสดาบันต่อหน้าต่อตาเลยในเวลาแวบเดียวเท่านั้นเองแล้วก็จะออกจากฌานอย่างรวดเร็วไม่ทรงอยู่นานเอาอยากชานี่มันจะทวนกลับเข้าไปรู้เลยว่ากิเลสอะไรล้างแล้วกิเลสอะไรเหลืออยู่ในขั้นของพระอนาคามีเนี่ยท่านแจ้งแล้วว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆนะทุกๆลมหายใจเข้าออกทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปในกายนี้ไม่เห็นอย่างนี้นะจิตจะเข้าอัปปนาแล้วก็ตัดสังโยชน์หมดความรักใคร่พอใจแล้วก็ความรำคาญใจในกายสิ่งที่เรียกว่ากายเราแยกออกไปให้ละเอียดก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองถ้าตายังไม่รักตายังไม่เกลียดรูปก็ไม่รักรูปก็ไม่เกลียดงั้นถ้าไม่มีกามไม่มีปฏิฆะในตาหูจมูกลิ้นกายกามปฏิฆะในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มาสัมผัสกายนั่นก็ความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มายั่วให้จิตเกิดความพอใจและความไม่พอใจขึ้นมาจิตพ้นจากกามความรักใคร่พอใจพ้นจากปฏิฆะความรำคาญขัดเคืองอันนี้เป็นภูมิธรรมในชั้นที่สามถัดจากนั้นต้องปฏิบัติต่อนะสมัยหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ดุลวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านนะท่านนั่งเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์อย่าพูดมากไปชวนท่านคุยเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องอะไรนี้ไม่ฉลาดเลยไปนั่งกับครูบาอาจารย์นะนั่งภาวนาไปนะถ้าจิตใจเราสมควรแก่ธรรมนะธรรมะจะถ่ายทอดจากจิตท่านนะท่านก็อย่าพูดออกมาได้จะพูดออกมาวันหนึ่งนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลก็บอกว่าเราดูแล้วล่ะนักปฏิบัตินะกระทั่งที่ว่ามีชื่อเสียงระดับเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ๆนะส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ใช่ไหมอย่างนี้นะส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่เราได้ยินแล้วก็เงียบไว้ก่อนอย่าไปถามนะถ้าถามแล้วก็ท่านจะหยุดเทศเลยหยุดพูดบอกยังเกิดอีกแล้วท่านก็เงียบไปแล้วก็ปรารภอะไรอย่างอื่นต่อไปอีกแล้วก็จำไว้ว่าโอ้หลวงปู่บอกนักปฏิบัติกระทั่งมือระดับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่จำนวนมากเลยส่วนมากเลยนะ ป็นผีใหญ่ท่านว่าอย่างนี้ออกจากหลวงปู่มาเราก็ไปถามพระอุปถากหลวงพี่หลวงพี่ผีใหญ่มันเป็นไงอ๋อผีใหญ่เหรอก็พรหมอนาคาเป็นพรหมอนาคาหลังก็นั่งเข้าไปอีกนะไปหาหลวงปู่ไปนั่งท่านก็สอนอีกนักปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าปฏิบัติมาจนถึงจิตมันรักษาจิตอยู่ปล่อยจิตไม่ได้แล้วท่านก็จบอย่างเงี้ยคือเวลาท่านสอนนะเป็นจุดๆนะสอนแปลกไม่เหมือนหลวงพ่อสอนเหมือนเลคเชอร์เลยครั้งสุดท้ายไปกราบท่าน36วันก่อนท่านมรณภาพปลายกันยา25ท่านมรณภาพ30ตุลา25เอ้ย26ไม่ใช่25ปี26ไปกราบท่านครั้งสุดท้ายท่านสอนตั้งแต่บ่ายๆนะจนค่ำเลยจะลาท่านกลับท่านไม่ให้ลาท่านสอนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเรื่องของจิตเรื่องลีลาแห่งการเข้านิพพานเรื่องอะไรต่ออะไรซึ่งเราไม่รู้จะฟังไปทำอะไรเราไม่ได้ปฏิบัติในระดับนั้นแต่ท่านก็สอนซ้ำๆๆอยู่พอเวลาท่านจริงๆบอกหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกลับแล้วจะกลับแล้วยังกลับไม่ได้จำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงจำได้ไหมจำได้ครับเออไปได้ละถ้าจำได้แล้วไปได้ละจำไว้นะกลับลาท่านออกมานะวันรุ่งขึ้นไปหาหลวงพ่อพุธที่โคราชเวลาหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลนะขากลับจะแวะหาหลวงพ่อพุธทุกครั้งนะหลวงพ่อพุธจะถามว่านักปฏิบัติท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัตินักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรจะเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านจะขยายความให้เนี่ยท่านเป็นอรรถกถาให้หลวงพ่อนะเราฟังธรรมะมามีคนขยายให้ก็บอกท่านบอกหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อน7วันก่อนเนี่ยท่านไปหาหลวงปู่ดูลเหมือนกันหลวงปู่ดูลก็บอกท่านบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยท่านบอกว่าหลวงปู่สอนท่านอันเดียวกันนี้เลยแล้วท่านกลัวเราโง่ไปทำลายจิตนะท่านก็ขยายความให้ท่านจะเมตตาอย่างเนี้ยเราฟังธรรมะจากหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์จะเป็นพระที่เทศสั้นๆนะก็อาศัยหลวงพ่อพุธนี่แหละมาขยายความให้ฟังคล้ายๆสมัยพุทธกาลนะบางครั้งพระพุทธเจ้าเทศสั้นๆพระมหากัจจายนะนะจะมาขยายความให้เป็นแชมป์เป็นเอตทัคคะทางขยายความหลวงพ่อพุทธท่านก็สอนเลยบอกว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนี่แหละคือสุดยอดของกรรมฐานจุดสูงสุดของกรรมฐานอยู่ตรงนี้เองส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติเนี่ยเมื่อถึงขั้นพระอนาคามีแล้วจะสงวนรักษาจิตหวงแหนจิตที่สุดเลยเพราะว่ามีปัญญาเกิดขึ้นว่าถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตจะไม่ทุกข์อันนี้เป็นภูมิรู้ของพระอนาคามีซึ่งยังไม่เต็มภูมิหรอกยังไม่หมดจดทีเดียวเป็นภูมิรู้ที่ถูกในระดับของพระอนาคามีเพราะฉะนั้นอย่างครูบาอาจารย์ท่านฟังถามธรรมะเราหรือเราไปเล่าท่านนะท่านฟังปุ๊บท่านก็รู้แล้วว่าภูมิธรรมของเราอยู่ขนาดไหนถ้าท่านไม่ดูจิตเอานะถ้าท่านดูเอาท่านก็ดูได้แต่ละองค์ท่านเก่งๆครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆ นะครูบาอาจารย์ถัดๆมาก็ชอบไปเพ่งเอาตัวผู้รู้ไว้นี่แหละหลวงพ่อพุทธท่านบอกว่าคำสอนว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้นี่สุดยอดของกรรมฐานถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็จะข้ามภพข้ามชาติได้นะถ้าผ่านไม่ได้ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดจะไปอยู่พรหมโลกก็ไปเป็นผีใหญ่นั่นแหละท่านสอนต่อไปอีกการทำลายผู้รู้การทำลายจิตไม่ใช่ทำลายตรงๆแต่หมายถึงว่าไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่นตัวผู้รู้ไม่ยึดมั่นจิตเนี่ยท่านก็ทิ้งท้ายตัวนี้ไว้ให้กลัวเราไปทำลายจิตจริงๆนะทำลายไม่ได้นะพวกเรายังไม่ใช่ภูมิพวกเราต้องมีตัวผู้รู้ไว้ก่อน ที่หลวงพ่อสอนมาสองวันเนี่ยฝึกให้มีตัวผู้รู้ไว้ก่อนนะจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันให้ได้ตัวรู้มาเอามาเดินปัญญาให้แจ้งก่อนตัวรู้เหมือนเรือยังไม่ขึ้นบกอย่าเพิ่งทิ้งเรือแต่ถ้าเรือมาถึงฝั่งแล้วก็ไม่ยอมทิ้งเรือนะอย่างพวกพรหมนาคาทั้งหลายเรือมาถึงฝั่งแล้วไม่ทิ้งเรือมันก็อยู่ในเรือนั้นขึ้นบกไม่ได้สักทีการจะทำลายผู้รู้ทำลายจิตคือไม่ยึดมั่นจิตนั่นเองนี่หลวงพ่อพุทธท่านทิ้งท้ายไปอย่างนี้แล้วท่านก็บอกต่อบอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกาทำข้อตกลงกันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านสั่งนะให้หลวงพ่อไปเขียนการปฏิบัติของหลวงพ่อเนี่ยออกไปเผยแพร่ท่านบอกว่าคนที่จริตนิสัยอย่างคุณนะยังมีอยู่ต่อไปมันคงเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยจริตนิสัยอย่างหลวงพ่อไม่ใช่พวกที่ศรัทธามากๆนะหรือว่านั่งสมาธิวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงไม่ใช่เราทำมาหากินเราทำงานที่ต้องคิดตลอดเลยเนี่ยท่านเลยสั่งบอกให้หลวงพ่อเผยแพร่เราก็งงนะตอนนั้นเราก็เป็นข้าราชการผู้น้อยนะเงินเดือนเราก็ไม่เยอะท่านจะให้ไปพิมพ์หนังสือเผยแพร่เราอยู่ทำได้ไงอ่ะเผยแพร่ไปพิมพ์เลยไปขายใครก็ไม่ได้นะไปแจกเขาก็ไม่เอาหรอกก็เลยนึกขึ้นได้ส่งไปลงหนังสือนิตยสารพอหนังสือมันพิมพ์ไปแล้วนะอีกเดือนหนึ่งไปหาหลวงพ่อพุทธเดือนสองเดือนหลวงพ่อพุทธบอกเนี่ยคนเขามาถามหาว่าคนไหนคนไหนนะท่านบอกว่ามาเรื่อยๆแต่วันนี้ยังไม่มา มาทุกเดือนแหละแต่วันนี้ยังไม่มาเงินท่านสั่งนี่หลวงพ่อไปเจอหลวงพ่อพุธครั้งสุดท้ายนะก่อนหลวงพ่อพุธมรณภาพไม่นานตอนนั้นหลวงพ่อย้ายงานไปอยู่องค์การโทรศัพท์นะไปฟังท่านเทศท่านเขานิมนต์มาเทศที่องค์การโทรศัพท์พอท่านเทศเสร็จก็เข้าไปกราบท่านหลวงพ่อผมไม่พบหลวงพ่อนานละไม่เจอหลวงพ่อนานละท่านบอกว่าหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกนะท่านบอกอย่างนี้ก็เรียนท่านอีกหลวงพ่อผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้เลยโหจิตท่านนะห้าวหาญมากเลยนะท่านขนาดป่วยๆนะหน้าตาท่านฟึบขึ้นมาเลยพองเลยท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายออกมาเองเราฟังเราก็รู้ว่าท่านเจาะลูกไก่ไอ้ลูกไก่ของท่านนี่มันเจาะออกมาแล้วล่ะพูดออกมาเต็มปากเลยนะคนอื่นเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกพูดอะไรกันกรรมฐานอะไรจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายออกมาทำลายเปลือกออกมาเองนะวันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่เจอท่านเวลาครั้งสุดท้ายที่เจอครูบาอาจารย์นะมักจะได้หมั่นเด็ดคล้ายถ่ายทอดวิทยายุทธให้หลวงพ่อก็เลยรู้โอ้ลูกไก่ตัวนี้ต้องเติบโตแล้วมันจะทำลายเองก็ภาวนามาเรื่อยนะจนมาบวชแล้วมันก็ไม่ยอมทำลายนะทำไงมันก็ไม่ยอมทำลายเนาะขาดอะไรก็ไม่รู้มันรู้แต่ว่าจิตเนี่ยไม่รู้อะไรอย่างหนึ่งเพราะไม่รู้สิ่งนี้แหละลูกไก่เลยเจาะออกมาไม่ได้จิตเนี่ยไม่สามารถแหวกอาสวะที่ห่อหุ้มอยู่ออกมาได้เปลือกไข่ก็คืออาสวะนั่นเองอาสวะกิเลสนั่นเองหัวโจกของมันคือตัวอวิชชานั่นเองตัวพุทโธตัวจิตแท้ทำแท้เนี่ยทะลวงเอาวิชาออกมาไม่ได้เพราะมันขาดอะไรบางอย่างนะได้ครูบาอาจารย์แนะไปอะไรไปรู้มันขาดอริยสัจมันไม่แจ้งอริยสัจนั้นตราบใดที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจนะจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยไปพรหมอนาคาพรหมผีใหญ่ทั้งหลายนั้นไม่แจ้งอริยสัจไม่แจ้งอริยสัจยังไงคิดว่าจิตนี้เป็นของดีของวิเศษไม่รู้ความจริงหรอกว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์เมื่อไม่เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์นะการปล่อยวางจิตจะเป็นไปไม่ได้เลยมีแต่จิตเป็นของวิเศษมันมีแต่จะรักจะหวงแหนจิตปล่อยวางจิตไม่ได้หรอกเพราะงั้นการภาวนาในขั้นแตกหักนะมันคือการที่เข้าไปประจักษ์เข้าไปแจ้งความจริงนะว่าจิตนั่นแหละไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยตัวผู้รู้นั่นแหละนะคือตัวทุกข์อย่างแท้จริงเลยไม่มีอะไรเป็นตัวทุกข์มากกว่าตัวผู้รู้นี่เลยทั้งที่เดิมนึกว่ามันตัวบรมสุขยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสามโลกธาตุนี้ในความเป็นจริงมันเป็นหัวโจกของตัวทุกข์นะตัวจิตผู้รู้แต่ต้องทําขึ้นมาก่อนนะต้องอาศัยตัวผู้รู้นี่แหละมาเจริญสติเจริญปัญญา พัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาจนวันหนึ่งมันรู้แจ้งอริยสัจมันจะเห็นกายเป็นทุกข์ก่อนแล้วปล่อยวางกายได้ขั้นสุดท้ายมันจะเห็นจิตเป็นทุกข์แล้วมันปล่อยวางจิตได้การจะเห็นจิตเป็นทุกข์ไม่ใช่มานั่งดูจิตทั้งวันทั้งคืนใช้กายานุปัสสนามันก็มาเห็นตรงนี้ได้ใช้เวทนานุปัสสนาใช้จิตตานุปัสสนาใช้ธรรมานุปัสสนาก็มาเห็นตัวนี้ได้เพราะไม่ว่าจะทำกรรมฐานอะไรจิตนั่นแหละเป็นคนไปรู้กรรมฐานทั้งหลายนั้นมันจะเห็นทั้งสองฝั่งเห็นกายเห็นจิตเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นจิตสังขารกับจิตธรรมานุปัสสนานั้นเห็นรูปนามกับจิตถ้าวันใดเราเห็นความจริงนะว่าสิ่งที่เคยเป็นตัวเรานะประกอบด้วยรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นมีจิตเป็นใหญ่มีจิตเป็นหัวหน้าจะดีจะเลวจะสุขจะทุกข์ก็สำเร็จด้วยจิตจะไปสู่ภพภูมิใดๆก็ไปด้วยจิตถ้ามันเห็นความจริงว่าจิตนี่แหละเป็นต้นต่อเป็นตัวเกิดเป็นต้นกำเนิดของธาตุของขันมีจิตดวงเดียวซึ่งประกอบด้วยอวิชชาเนี่ยสามารถไปงอกธาตุงอกขันออกมาครบห้าขันได้อีกทีหลังงั้นมีจิตที่ยังประกอบด้วยอวิชชาตัวเดียวยังมีเชื้อเกิดอยู่นี่ก็ไปสู่ภพภูมิใดๆก็ได้นะไปสู่ภพภูมิต่างๆจิตเหมือนเมล็ดมะม่วงมีมะม่วงอยู่เม็ดเดียวเม็ดมะม่วงอยู่เม็ดเดียวนี่ไปปลูกต้นมะม่วงขึ้นมาได้ทั้งต้นเลยออกลูกได้อีกเยอะแยะเลยจิตที่มีอวิชชาดวงเดียวนี่แหละก็ไปงอกรูปนามก่อภพก่อชาติก่อทุกข์ไม่มีวันจบสิ้นเลยเหมือนเพาะมะม่วงปลูกต่อๆกันไปเรื่อยๆต้องทำลายเชื้อเกิดให้ได้เชื้อเกิดคืออวิชชาความไม่รู้อริยสัจไม่รู้อริยสัจอะไรนะไม่รู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งจะละสมุทัยอัตโนมัติถ้าละสมุทัยเมื่อไหร่จะแจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่ก็เกิดอริยมรรคเมื่อนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยสำเร็จกิจทั้ง4ประการของทุกสมุทัยนิโรธมรรคในขณะจิตเดียวกันนั่นเองถ้าทำนะถึงตรงนี้นะจิตกับขันธ์จะพรากจากกันไม่ทุกข์เพราะขันธ์อีกต่อไปแล้วเนี่ยเข้าถึงพระนิพพานชนิดที่1คือนิพพานที่มีขันธ์เหลือเรียกสัพพุปาทิเสสนิพพานนะจนอยู่ไปเรื่อยจนวันที่ธาตุแตกขันธ์แตกธาตุขันธ์แตกดับนะนี่ก็เข้านิพพานอีกชนิดหนึ่งนิพพานที่ปราศจากขันธ์นะชื่ออนุปาทิเสสนิพพานที่เรียกว่าปรินิพพานปรินิพพานนั่นเองไม่มีเชื้อให้เกิดอีกขันธ์เก่าที่มีอยู่ก็แตกไปแล้วอีกนะงั้นอยู่ที่พวกเรานะอย่าได้เห็นว่าศาสนาพุทธเป็นเรื่องปรัชญาเลื่อนๆลอยๆเป็นเรื่องธรรมะหลอกเด็กแท้จริงเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาจิตวิญญาณที่ไม่มีอะไรเทียบได้เลยวินยูชนรู้ด้วยตนเองนะมาถึงวันนี้พวกเราที่พอรู้พอเห็นพอเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเกิดเพิ่มขึ้นอยู่เนืองๆนะมีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนะงั้นอยู่ที่พวกเราเองนะธรรมะก็ชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่แล้วเข้าใจหลักการปฏิบัติแล้วอยู่ที่ปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมเท่านั้นเองนะถ้าทำได้เราก็จะได้เข้าถึงความเป็นลูกที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นลูกแต่ชื่อนะอาศัยชื่อพระพุทธเจ้าหากินไปวันหนึ่งไม่ใช่นะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ